Þú ert að segja mér þarna þessum draumi.
Já, heyrðu, langaði ég að fá hann draum. Já. Nú ég stödd á Uppsölum og svo ég stödd í hvítu, stóru, gasalega stóru, það mætti líkjaði við pakkhús. En umhverfið var allt mjalla hvít. Það var ekki af því að það væri snjó, ég erðin velvinninn að skafla. Svoleiðis, en það var allt svo hvítt, bæði húsið utan og innan og allt í kring var svo hvítt. Nú, svo ég að reyna að basla við að, en þetta hús var hvorki með gluggum eða dyrum og ekki nokkur lífvera neinst að þar nema ég. Og það ekki sem vekur athygli mína neitt. Þarna lengi vel, en ég að reyna að breyða gasalega mikið það úr pappír, geysileg mikla yfirbreiðslu, en sem hefur neðst á báðum hliðum, alls konar jólamyndir. Og ég að reyna að koma þessu yfir húsi, ef svo að það fari vel, og það gengur eitthvað erfiðlega. Nú svo hætti ég bara við það og stansa þarna við annan gaflinn á húsinu. Og þá tek ég eftir því að það falla allar hrukkur og allt niður og það nemur alveg eins og ég hefði viljað hafa það beggja vegna. Alveg niður undir jörð, en það var eins og bókar hæða ekki meira þar sem að sko það fjalli ekki alveg á jörðina, dúkurinn, beggja vegna, en með þessum munstrum, jólamunstrum, þetta er skrítið. En svo verð ég róleg, ég var ekki nógu róleg þegar ég var alltaf að reyna að baksa við þetta. En svo þannig ég orðin svo róleg, svo fer ég aðtuga umhverfið og mér verður lítið yfir fjörðin á þann hluta sem er að, hvað er hann, að austanverðu? Já, að austanverðu hlýtur það að vera. Þetta er stórt fjall sem heitir, það er Þvergnýft. Það tekur allan fjörðin hinum megin og það hefði enginn geta búið þar þó að hefði viljað því að þetta hestfjall er svo þvergnýft bara skriðu fallnir í sjó. Nema þessi, þetta nes sem að Kotaþorpi var á og heitir á fæti, heitir fótur. Og það er, kenningin er eins og hesturinn þetta fjall sé hestur. En tegi fram annan fótinn. Þannig er þetta tilorðið. Og mér verður fyrst lítið á fjörðin. Hann er aðeins gáraður. En alveg upp á það besta fær. Ég hugsaði nú ekkert til þess því það var engin bátur sjáanlegur og ekkit í huga mínu með að komast yfir fjörðin. Alls ekki. Heldur lít ég bara yfir fjörðin. Og